Rádio Praha, zprávy.
Jiří Čunek byl vydán k trestnímu stíhání. Sněmovna omezila přístup k tajným materiálům NATO a EU. Senát souhlasil s vysláním polní nemocnice do Afghánistánu. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Vicepremiér, předseda KDU ČSL a senátor Jiří Čunek bude trestně stíhán pro podezření z korupce. Senát ho dnes zbavil imunity kvůli prošetření, zda před 5 lety jako vsetinský starosta přijal 500 000 úplatek. Čunek dnes prohlásil, že má doklady prokazující původ všech rodinných peněz před jeho nástupem do funkce vsetinského starosty. Obvinění, že vzal úplatek, odmítá.
Jsem opravdu se hodně uklidnil poté, kdy jsem zjistil, že všechny doklady mám a že je nemusím hledat po všech bankách a tak dále. Ty základní dokumenty, ty jsou naprosto jednoznačné.
Okruh lidí, kteří budou mít i bez příslušné prověrky přístup ke strategickým dokumentům NATO a Evropské unie, se zřejmě výrazně zmenší. Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu, která s touto změnou počítá. Zpřísnění pravidel po Česku žádá Severoatlantická aliance. Návrh posoudí ještě Senát a prezident republiky. Jak Českému rozhlasu řekl předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím, bez prověrky se k informacím dostane jen 5 lidí.
Je to správné, protože ty organizace, ať Evropská unie, tak aliance si prostě sami určují pravidla, jak nakládat se jich utajovanými skutečnostmi a ta jejich pravidla jsou prostě tak přísná, že se s nimi může seznamovat prezident republiky, předsedové obou komor, předseda vlády a ministr zahraničí.
Senátoři schválili vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu. Roční mise by se mělo zúčastnit 70 českých vojáků. Odlet je plánován na polovinu března. Poslanci by svůj souhlas měli připojit ještě tento týden. Už teď se v Kábulu několik desítek českých vojáků podílí mimo jiné na likvidaci nevybuchlé munice. Jak připomíná ministryně obrany Vlasta Parkanová z KDU ČSL, naši vojenští specialisté jsou v zahraničí vysoce ceněni.
V minulosti jsme se podíleli na poskytnutí zdravotnického zabezpečení v Afghánistánu. Byla tam vyslána 6. polní nemocnice v roce 2002 a v roce 2003 působila 7. polní nemocnice v Iráku v rámci mnohonárodnostních opatření.
Žadatelé o česká víza budou muset v budoucnu na zastupitelských úřadech podstupovat snímání otisků prstů a konzulární pracovník je také vyfotí. Tato procedura se bude týkat všech cizinců, kteří mají vízovou povinnost s Českem a dalšími zeměmi Evropské unie. Se snímáním biometrických prvků se začne v srpnu 2008. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Inspekce ministra vnitra chce trestně stíhat dalšího policistu kvůli prodeji posmrtných fotografií skladatele Karla Svobody deníku Blesk. K jejich prodeji se už přiznal policista z obvodního oddělení v Kostelci nad Černými lesy. Inspekce nyní viní ze spolupachatelství jeho nadřízeného vrchního inspektora oddělení. Šéf fotbalového svazu Marila Příbram Jaroslav Starka byl propuštěn z pankrácké vazební věznice. Starka je spolu s dalšími muži podezřelý z podílu na únosu a smrti otce uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Popularizátoři vědy byli včera oceněni českými medailemi Vojtěcha Náprstka. Ceny, které od roku 2003 každoročně uděluje Akademie věd, si odnesli historik Dušan Třeštík a redaktor České televize Vladimír Kořen.
Pro mě je to obrovské dobrodružství, zkrátka spousta světů. Když se člověk podívá nahoru na hvězdné nebe nad sebou, tak tam cítím světy, které mají svoje obrovská dramata a ti vědci chodí po těchto světech a chodí vlastně po cestách, kudy nikdo nešel. A v tom je obrovské dobrodružství.
V těchto dnech vychází dosud nepublikovaná část korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha. První svazek korespondence zahrnuje období let 1945 až 1962. Korespondence z dalších let bude zahrnuta ve druhém a třetím dílu. Knihu doplňují i některé méně známé fotografie. Z dopisu je zřejmé, že oba pisatelé své listy chápali jako součást svých literárních plánů a počítali s jejich pozdějším publikováním. Národní technické muzeum do své sbírky prezidentských vozů získalo další automobil Škodu Superb, kterou užíval Václav Klaus v letech 2004 až 2006. Podle Jiřího Zemana, mluvčího muzea, má sbírka vozů užívaných prezidenty v Národním technickém muzeu dlouhou tradici.
Jeden z prvních vozů byl vůz prezidenta Masaryka. Zajímavostí je, že požadavek prezidenta Masaryka byl na zvláštní vybavení tohoto vozu, do kterého byly namontovány speciální lampičky, aby pan prezident Masaryk mohl pracovat ve voze i za tmy.
Včera se v Praze udílela cena Deska roku. Cenu za nejvíce prodaných desek získala rocková kapela Kabát za téměř 57 tisíc kusů svého nového alba Korida. Nejúspěšnějším zpěvákem byl Jaromír Nohavica, nejúspěšnější zpěvačkou Hana Hegerová. A stručně o počasí, je oblačno až zataženo, místy s občasným sněžením, v nižších polohách se objeví srážky smíšené nebo dešťové, teploty do 4 stupňů Celsia.
Jak se Rusko dívá na možnost výstavby amerického radaru v Česku a jak se v zahraniční politice angažuje předseda sociálních demokratů? Na to vám odpovíme v dalších minutách magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Přineseme podrobnosti o výnosné aukci uměleckého díla z brněnské vily Tugendhat. Potěšíme se z medailových zisků biatlonisty Michala Schlesingera. A závěr pořadu patří osobnosti průkopníka moderní české fotografie Drahomíra Josefa Růžičky. Ať je vám s námi dobře. Zatímco minister zahraničí Karel Schwarzenberg v úterý jednal se starosty obcí, v jejichž blízkosti by mohl stát americký vojenský radar, předseda sociální demokracie Jiří Paroubek využil začátek týdne k setkání s velvyslanci Spojených států a Ruska. Ve druhém případě s překvapivě dobrým výsledkem, protože Alexej Fedotov nevyloučil změnu nynějšího odmítavého postoje své země k americké radarové základně. Ten opakovaně zazníval od armádních špiček i z Kremlu. Ruský prezident Vladimír Putin před týdnem výslovně pohrozil účinnou reakcí.
Rusové poměrně citlivě reagují na všechny pohyby armád NATO, tedy i naší nebo Američanů, a to, jak se ty základny přibližují k jejich hranicím.
Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Ondřej Soukup, který ale ve shodě s českými vládními politiky považuje ruské výroky za rituální tanečky. Podle něj Česko nemusí mít strach z ruské reakce.
Já si myslím, že není důvod, rozhodně si nedovedu představit, že by to vyvolalo nějaké hospodářské sankce nebo jakékoliv další. To není nějak pravděpodobné.
Tomu by mohla nahrávat i slova ruského velvyslance v Praze Alexeje Fedotova po setkání s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem o možné změně ruského postoje. Ondřej Soukup si to vykládá jako vytváření předpokladů pro případné výměnné obchody.
Když Rusové budou moci použít tohle jako argument, řeknou někdy v budoucnu, dobře, tak my teda už nebudeme mít nic proti těm základnám, ale vy nám ustupte v otázce, já nevím, plynu do Evropy nebo jakékoliv. Je to prostě diplomatický argument.
Naproti tomu politolog Jiří Pehe spíše připouští výklad, že to byl ruský vzkaz dovnitř České republiky a posílení kreditu sociální demokracie, jejíž postoj ve věci radaru je Rusku přece jen bližší.
Já myslím, že skutečně Rusko chtělo tímto ukázat, že zatímco možná ta současná pravicová vláda pro ně je trochu takovým partnerem, řekněme, na hraně, který se k Rusku chová poměrně z pozice síly a silných postojů, zaštítěn americkým spojencem, takže sociální demokracie tím, že bere ohledy na ruské zájmy a postoje Ruska, tak vlastně je možné s ní vyjednávat.
Pehe považuje za normální, že se velvyslanci setkávají i s lídry opozice. I v případě jednání Paroubka s Fedotovem si tedy umí představit čistě informativní schůzku. Vzhledem k následným výrokům je ale trochu v rozpacích.
Protože tyto vztahy s Ruskem a jeho reakce na tento radar by měly být ponechány vládě a její zahraniční politice.
Pokud se Jiřímu Paroubkovi povede vytvořit dojem, že dělá zahraniční politiku, přispěje k tomu i sama vládní koalice, myslí si Pehe.
To vychází také tak trochu z toho zmatení jazyku v české zahraniční politice, kde je momentálně dosti nepřehledno i v tom vládním táboře, kdo dělá vlastně co a přesně kdo je za co odpovědný, zejména ve vztahu k Evropské unii, ale také právě ve vztahu k tomuto radaru, kde se v tom angažuje příliš mnoho lidí dle mého soudu a to potom vytváří určité volné pole i pro vůdce opozice, aby i on vytvářel dojem, že vlastně dělá českou zahraniční politiku.
Uzavírá politolog Jiří Pehe. Až na 1 milion liber se toto pondělí v londýnské aukční síni Sotheby's vyšplhala cena torza kráčející ženy z brněnské vily Tugendhat. Plastiku dali do dražby potomci bývalých majitelů jen pár týdnů poté, co ji získali v restituci. Socha byla přitom původně součástí památky, která je na seznamu UNESCO. Tugendhatovi v minulých dnech požádali brněnskou radnici o navrácení celé vily a brněnští radní jim chtěli vyhovět. Nyní váhají. Podrobnosti má pro vás Milena Štráfeldová.
Pondělní dražba v jedné z nejvýznamnějších aukčních síní světa skončila velkým překvapením. Socha Viléma Lembruka, torzo kráčející ženy, která původně patřila k interiéru funkcionalistické vily Tugendhat v Brně, zde byla vydražena za rekordní 1 milion liber.
1 million pounds sold.
Oznámil licitátor po 5 minutách, kdy se cena z původních 180 tisíc liber vyšplhala na více než pětinásobek. Nový majitel torza zůstal v anonymitě. České ministerstvo kultury později přiznalo, že o koupi sochy se z jeho pověření pokoušela i Moravská galerie v Brně. Konečná cena však byla nad její možnosti. Paradoxní je, že právě v jejich sbírkách plastika byla až do loňského prosince. Potomci rodiny Tugendhat ji odtud získali na základě zákona o odstranění křivd způsobených holokaustem. Řediteli galerie Marku Pokornému tvrdili, že k ní mají silné citové vazby, proto ho zaskočilo, že ji v zápětí dali do dražby.
My jsme s Tugendhaty jednali 2 roky, takže pro mě to bylo překvapení, se kterým jsem se potom pokusil vyrovnat tak, jak to šlo.
Studenou sprchou byl prodej torza i pro brněnské radní. Ještě koncem ledna totiž vyjednávali s dcerami původních majitelů vily o jejím navrácení. Daniela i Ruth Tugendhatovi je ujišťovali, že chtějí uchovat dosavadní charakter vily a ponechat ji přístupnou pro veřejnost. Radní proto souhlasili, že vilu převedou na stát, který ji bude moci dědicům vrátit. Po londýnské dražbě však váhají.
Nyní opravdu mám určité pochybnosti, jestli ta deklarace, která zde byla učiněna, jestli je míněna vážně.
Říká brněnský primátor Roman Onderka. Dražbě sochy se přitom dalo zabránit, pokud by byla včas prohlášena památkou. To ale ministerstvo kultury neučinilo. Podle Petry Ulbrichtové z odboru památkové péče k tomu dosavadní vystupování Tugendhatových nedávalo důvod.
Oni poskytli městu Brnu nějaké plány potřebné pro tu obnovu a podobně. No a tohle všechno dohromady nás vedlo k tomu, že jsme nezahájili řízení o prohlášení té sochy za kulturní památku.
Tugendhatovi se kritice za prodej sochy brání a tvrdí, že s případnou restitucí slavné vily nijak nesouvisí. Sochu prý nabídli do dražby ještě dříve, nežli požádali o navrácení vily. O jejich žádosti se bude na brněnské radnici hlasovat začátkem března.
Dvě medaile a 1/4. To je 4denní bilance českého biatlonisty Michala Schlesingera na světovém šampionátu v italské Anterselvě. Žádný jiný z českých biatlonistů nezískal ze světového šampionátu 2 nebo více cenných kovů z individuálních závodů. 24letý reprezentant si už teď podle svých slov s předstihem splnil svoje sny a přání, protože si na šampionátu chtěl jen vylepšit své předešlé maximum, 9. místo. Jeho dosavadní úspěchy na mistrovství světa v Itálii shrnuje Josef Kubečka.
Vstup českého závodníka do šampionátu byl impozantní a popravdě řečeno i nečekaný. Pouze fenomenální Nor Ole Einar Bjørndalen byl v sobotním sprintu rychlejší než Michal Schlesinger, který tak na úvod mistrovství světa v biatlonu vybojoval stříbrnou medaili. Rodák z Ústí nad Orlicí, který právě v den největšího úspěchu své kariéry oslavil 24. narozeniny, si před sprintem v italské Anterselvě věřil.
Já jsem si určitě věřil, na tréninku se mě jezdilo dobře, když jsem si tam zkoušel dávat nějaký rychlejší úseky a i střelba mi šla, takže jsem trošku zase si pozbudil to svoje sebevědomí a i jsem ti říkal, že o nic nejde a že když to prostě trošku dobře dopadne a budu mít trošku štěstí, takže tam klidně nějaký super výsledek být může. Samozřejmě jsem nečekal, že to bude na medaili a říkal jsem si, že do té desítky by se třeba dalo míchnout.
Hned následující den, tedy v neděli, se na světovém šampionátu jel stíhací závod. Do něhož biatlonisté startovali podle pořadí v sobotním sprintu. Michala Schlesingera o další medaili připravili 3 chyby při střelbě ve stoje. V cíli byl 4. a jelo se mu hůř než v sobotu.
Nejelo se mi ještě tak úplně suprově, když je zase byly výborný, ale bohužel jsem se asi nestihl dát do pořádku přes tu noc, nebo to nebyly žádný oslavy po včerejšku, ale ta nadmořská výška, co tady je a tohle všechno to působí trošku na člověka. Na druhou stranu, sice jsem byl kolo od kola trošku unavenější a v posledním kole už jsem na tom byl docela zle, ale povedlo se mě aspoň zmáčknout, že jsem to ještě dotáhl na to čtvrtý místo a rozhodně jsem spokojený.
Ještě větší spokojenost vyzařovala z Michala Schlesingera v úterý v cíli vytrvalostního závodu na 20 kilometrů. Třetí start, třetí příčka. Přitom ještě před startem se cítil všelijak. V cíli závodu pak poznamenal.
To poslední kolo, to už byl mazec. Že mě šli výborně a i se mi jelo docela dobře. Před závodem jsem byl takový trošku nesvůj. Nevěděl jsem, jak to bude na trati, protože to rozjíždění před startem a rozjíždění lyží a nástřel, to se mě neběhalo zrovna moc dobře a cítil jsem ty nohy takový jakoby o ničem, ale asi to byl klid před bouří, protože na té trati si myslím, že jsem podal zase slušný výkon. No.
Bronzová medaile je skvělý výsledek a to ještě při střelbě ve stoje nazbíral Michal Schlesinger 2 trestné minuty. Jak sám říká, po sérii skvělých výkonů si ho prý začínají stále více všímat i jeho soupeři. Určitě teď mezi ně více zapadám, začíná to být takové osobnější. Zastavíme se a popovídáme si spolu, cenil si Schlesinger. Doufá také, že svými výkony přispěje k většímu zájmu o biatlon v Čechách.
A další 3 minutky patří přehledu českého tisku, který pro vás připravila Martina Lustigová.
Středeční deníky komentují například změny v postojích ČSSD k možnému umístění základny Spojených států v České republice. Komentátor Práva k vývoji postojů ČSSD k radarové základně poznamenává, že ČSSD musí tančit mezi vejci. Nebude jistě chtít zklamat očekávání protestující části společnosti, která čítá skoro polovinu voličstva. Když sociální demokraté couvnou, přenechají výhodné téma a s ním i sympatizanty komunistům. Musí ale brát v úvahu své postavení nerevoluční strany a pověst doma i v zahraničí, píše komentátor. Autor komentáře v Lidových novinách se vrací ke schůzkám předsedy ČSSD Jiřího Paroubka s velvyslanci Spojených států a Ruska. Hovořili spolu právě o základně. Komentátor si myslí, že zařazení schůzky s oběma velvyslanci v jednom gardu nese poněkud nešťastnou symboliku, jako by Rusko mělo v našich končinách v bezpečnostních otázkách jakási trvalá práva. Zdražení léků, které se očekává od dubna, se nejvíce dotkne lidí s problémy srdce, tlaku nebo se žaludečními vředy. Naopak lidé, kteří si na utlumení bolesti nebo chřipky kupují volně prodejné léky, zdražení téměř nepocítí, píše to Mladá fronta Dnes, která podrobnosti o cenových plánech získala z Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo podle Mladé fronty Dnes tvrdí, že se podraží staré typy léků a že pacient má možnost přejít na novější, levnější druhy. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek deníku řekl, že od dubna se bude více doplácet za některá zastaralá antibiotika a levné léky. Léky se podle něj zdraží lidem, kteří nejsou tak často nemocní. Naopak zlevnit by podle informací Mladé fronty Dnes mohly léky k posílení imunity pro pacienty po transplantaci. Zlevnit by měla například také léčiva při degenerativním onemocnění oční sítnice. Ministr Julínek v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes také potvrdil záměr zavést pro pacienty regulační poplatky 20 korun v lékárně a 50 korun při návštěvě lékaře a pohotovosti a za den pobytu v nemocnici. Ministrině Jamila Stehlíková, která má psychiatrickou ordinaci, zatím nemohla splnit podmínky zákona o střetu zájmu a ve stanovené maximální 30-denní lhůtě ukončit podnikání. Středeční Právo píše, že Stehlíková brzy po nástupu do vládní funkce zjistila, že předání ordinace nástupci není jednoduché a lhůtu nemůže dodržet. Mechanismus předávání ordinace, když lékař musí z jakýchkoliv důvodů odejít, není pružný. Nový lékař musí projít výběrovým řízením, které vypisuje kraj. Pojišťovna ale neuzavírá smlouvu s novým lékařem, protože nemá jistotu, že doktor smlouvu dostane, vysvětlila Průtahy. O problému chce jednat s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Právo píše, že ministrině ihned předala ordinaci nástupkyni, ale nadále ji musí právně zastřešovat. Zákon podle Práva předpokládá objektivní potíže a stanoví, že politik o tom musí informovat parlamentní imunitní výbor. Stehlíková mu proto napsala, že ordinaci opustí k 15. březnu.
Posloucháte Radio Praha. Přestože žil od dětství v Americe, zásadně ovlivnil moderní českou fotografii. Svými snímky New Yorku inspiroval Josefa Sudka, Františka Drtikola i Jaromíra Funkeho. A přesto je jméno Drahomíra Josefa Růžičky v Česku známé spíš jen odborníkům. Výběr z jeho tvorby nyní vystavuje Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové. Thank you.
z kultury.
Když bych ho měl charakterizovat, tak bych se asi přiklonil k jeho charakteristice, a to je, že je to otec moderní české fotografie. To je titul samozřejmě veliký, ale zatím je veliká práce a velice zajímavý i lidský osud.
Říká o Drahomíru Josefu Růžičkovi Jan Mlčoch z Pražského umělecko-průmyslového muzea. Právě on je kurátorem současné výstavy růžičkových fotografií, která až do dubna probíhá v galerii Josefa Sudka na Pražských Hradčanech. Příběh Drahomíra Růžičky by mohl sloužit jako učebnicový příklad úspěchu českých emigrantů v Americe. Narodil se v roce 1870 v Trhové Kamenici v rodině lékárníka. Jeho rodiče se o 6 let později vystěhovali do Nebrasky a krátce na to přesídlili do New Yorku. Medicínu ovšem Drahomír Josef Růžička vystuduje ve Vídni.
Ze sociálních poměrů vzešlý mládenec z Českomoravské Vysočiny, nakonec na přelomu století se stává pediatrem v New Yorku, stává se dětským lékařem velké části české a slovenské emigrace a vedle toho ale také jako moderní vlastně lékař využívá moderní lékařské prostředky, zejména rentgenové záření tehdy nové, z čehož mu vzešly potom i určité zdravotní potíže.
Fotografovat začal Růžička v roce 1908 ve svých téměř 40 letech.
I když byl ryzí amatér, tak našel okamžitě kontakty na nejkvalitnější americké fotografii té doby. Zejmenalo se zejména o Clarence Whitea, jednoho z představitelů americké fotosecese, s nímž a s několika dalšími kolegy a kolegyněmi založili takzvaný spolek amerických fotografů piktorialistů, což byla vlastně instituce tehdy velice moderní, propagující moderní fotografii a to takového toho velice civilního ražení. To, co vlastně ta Amerika přinášela, ten civilismus, takový ten občanský přístup nejen k životu, ale i k tvorbě.
Růžička fotografoval New Yorkské doky i Manhattan, 5. Avenue i Brooklynský most, Central Park i Empire State Building. Snímky amerických mrakodrapů se dokonce staly jeho doménou a právě tyto fotografie ovlivnily mladé české fotografy, když se Růžička v roce 1921 poprvé vypravil do Staré Vlasti.
Pro českou fotografii byl inspirativní zejména začátkem 20. let, kdy přijel do Čech a seznámil se zejména s okruhem mladých začínajících fotografů generace Josefa Sudka. Byli to Sudek sám, jeho přítel Jaromír Funke, Adolf Schneeberger nebo další autoři, kteří měli za sebou jako mladí velice často válečnou zkušenost a už nelnuli k té secesní fotografii přelomu století, ale měli zájem o to amerikánství, které právě přinášel D.J. Růžička, to je ten civilní život, civilní pohled na svět. A to bylo velice inspirativní vlastně, to městské téma pro ty mladé.
Ve 20. a 30. letech se Růžička do Čech pravidelně vracel, vystavoval tu své fotografie, pořádal přednášky, zaváděl i nové postupy, propagoval například používání bromostříbrných papírů. Fotografie pro něj ale vždy zůstala hlavně koníčkem.
On je považován za nestora amatérské fotografie právě té piktorialistické linie. Je připomínán v amerických výstavách jako jeden z nejvlivnějších i organizátorů vlastně amerického amatérského hnutí. Dodneska vlastně existují sdružení amerických fotografických piktorialistů. Byl i členem legendárního kameraklubu v New Yorku, klubu fotografických amatérů v Chicagu, v Pittsburghu a všude v Americe, ale i po světě vystavoval v 20. 30. a i ve 40. letech.
Koncem 40. let se tvorba D.J. Růžičky v podstatě uzavírá. Zemřel v New Yorku v roce 1960. Jeho fotografie ho proslavily po celém světě. V Česku však poválečné období propagaci jeho díla moc nepřálo.
Do české fotografie se vlastně po druhé světové válce vrátil v roce 1956, když jeden z jeho žáků, Jiří Jeníček, také fotograf a teoretik fotografie, udělal velký článek o Deje Růžičkovi. Konec konců Jiří Jeníček v půli 50. let, a to byla ošklivá doba, vydal několik velice závažných připomínek, řekl bych, klasiků české fotografie. Udělal rozhovor s Drtikolem, velký článek o Sudkovi, o Růžičkovi, o Funkem a o Evženu Vyškovském. To byli vlastně skutečně ty páteřní autoři české moderní fotografie, zejména meziválečné doby.
Uzavírá kurátor Jan Mlčoch. Výběr z fotografií Deje Růžičky mohli vidět návštěvníci rozsáhlé reprezentativní výstavy české fotografie 20. století, kterou Jan Mlčoch s Vladimírem Birgusem uspořádali v roce 2005. Část této výstavy bude brzy k vidění v německém Bonnu a jedná se o její instalaci v Japonsku.
Čas nám dnes už nedovolí nabídnout vám víc. Když si ale naladíte příští vydání magazínu Rádia Praha, čeká vás například ekonomická rubrika, ve které se budeme věnovat investičním pobídkám a jejich nové podobě. Na sobotu připravujeme rozhovor s komentátorem a spisovatelem Ondřejem Neffem o morálce v české politice. Teď už ale chceme vám poděkovat za pozornost a těšíme se brzy na slyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours.